Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La policía local de Villagarcía estrena su multamóvil. Hace 50 minutos se ha presentado el sistema de lector de matrículas que incorpora el coche patrulla de los agentes municipales. Cuidado a la hora de aparcar mal en la ciudad zarauzana o de no tener el seguro a regla, porque se intensifica la vigilancia. Escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa. Yo soy Pablo Romero y enseguida te cuento novedades desde el Concello de Meis. Abrimos la página vitivinícola.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Has recordado ese mal a buscar el apoyo de Gares?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos a hablar del Concello de Meis y para ello contamos con la presencia telefónica de su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Una boa tarde.
Dicía eu antes da publicidade que íamos falar da segunda edición de Meus Viños, un auténtico éxito, non? As actividades que están organizando as adegas.
Sí, pois polo que sei, en casi 24 horas hubo dúas adegas que xa completaron o cupo de asistentes e o resto, bueno, sei que están, que vai a moi bo ritmo a inscripción. Eu calculo que esta semana, xa con unha semana e pico de antelación á data que se vai celebrar, xa están pechados todos os cupos. Que tamén está aberto xa a venda e as entradas para o concerto que organiza o Concello este mismo día 23 ás 8 da tarde no mercado de abastos. Bueno, que en ese caso hai que abonar 5€ pola entrada, se van a degustar 5 viños distintos mentre escoitamos o concerto de Los Taninos, non? Vai a ser unha maridaxe entre viño e música. E tamén sei que está costando moito entre a xente, non? Entre os veciños e as veciñas e tamén entre a xente de fora. Tamén se ven é certo que aí temos un espazo máis amplio e bueno, podemos ter un aforo máis importante de xente.
Unha boa forma tamén de estrenar despois desas obras no entorno da Praza de Abastos.
Sí, efectivamente. Estivemos en obras na Praza de Abastos. A verdade é que levamos uns meses, se demorou bastante, pero bueno, agora xa está casi rematada. De feito, xa este sábado, xa foi o segundo sábado que hubo actividade no mercado, cos postos que se colocan habitualmente os sábados. E é certo que ainda nos falta rematar, porque a edificación, que realmente quedou moi bonita, porque, bueno, a idea era tamén darlle, a parte de utilidade de mercado de abastos, unha utilidade para espazos de usos múltiples, vai a levar todo arredor uns toldos, que, bueno, que creo que non van a estar hasta finales de outubro e principios de novembro, non? Pero agora mesmo, bueno, todo bastante bo e se está desarrollando actividades con normalidade. Tamén é certo que nos a parte exterior do mercado non lle tocamos. O único que se fixo foi sacar unha especie de zulos que había na parte interior, que eran uns locales comerciales de 2 metros que non tiñan ventilación nin ventanas, que ademais afeaban muitísimo o entorno, se derribou todo eso, se pasou un posto que había de flores a un lado da plaza, se puso unha claraboya que lle da muitísima luz a todo o local e ademais, bueno, pues se me llorou a madeira do teito, con lo cual dixo un espacio pues realmente bonito para tanto para actividades de mercado, que é fundamental, como para todo o demais que queramos utilizala.
E pode ser esta segunda edición de Meus Viños unha boa oportunidade para ir a coñecela, para ir a ver esas obras de reforma. Cando se vai recuperar a normalidade de tráfico?
Bueno, eu espero que a normalidade de tráfico se recupere pois a finales desta semana. As obras pues da carretera que executou a Diputación, que tamén de verdade que son unhas obras que fixeron que o centro de ali de Mosteiro quedara totalmente espectacular, con esa zona empedrada, bueno, adoquinada, con unhas farolas na saída da estrada que vai hacia Barrantes. Bueno, pues a verdade que con uns xardins que hai no centro que danlle a verdade como unha zona de máis prestigio, non, a toda a praza. E quedaron realmente bonitas, acabaron de adoquinar o venres pasado, ahora hai que deixar reposar e hai que, bueno, modificar ali unhas pequenas cuestións pequeniñas xa, e me imagino que para a próxima semana xa estará, ou se non a finales desta, para a próxima vai estar aberto ao público, porque é certo que é dificultoso que os autobuses non poidan pasar, que hai que ter xente sempre na porta do colexo, voluntarios de Protección Civil, bueno, para axudar a regular o tráfico nas entradas e nas saídas, porque os autobuses non poden pasar pola plaza. Pero a partir da vindeira semana xa van a poder pasar e todo se vai a normalizar. E tamén os veciños da propia Praza de España, que de verdade hai que reconhecerlle que tiveron moitísima paciencia, que levan meses en poder acceder aos seus garaxes e que xa por fin non van a poder facer próximamente.
Pois recuperando a normalidade de tráfico e tamén con esa praza de abastos renovada, con esa segunda edición de Meus Viños, a aposta decidida do Concello de Meis polo enoturismo, que está chegando estes días a dúcias de persoas ás súas adegas, pero non só iso está sendo fonte de visitantes nesta Ponte do Pilar, alcaldesa. Que atractivos ofrece Meis para quedar prendado del?
Bueno, os atractivos son os que decimos sempre, non? Natureza, moito verde, tranquilidade, son rutas de senderismo, son pazos. De feito, na miña parroquia donde paseo me topei con xente que estaba, bueno, pues que iba con un mapa na man vendo os pazos que temos, non? En Paradela, que é a miña parroquia, pero temos en outras parroquias pues moitísimos pazos e moitísimas igrexas que ver e bueno, pues a xente que ven a Meis sabe que ven buscando boa comida, ven tranquilidade, camiñar, descansar, sentarse ao lado dun río escoitando o murmullo da auga e bueno, e algo totalmente distinto co que lle poden ofrecer outros concellos a contorna, pero algo complementario, non? Entón, que ven a pasar os días pues seguramente con máis xente, en concellos máis turísticos tamén, e apetece un poquinho de tranquilidade.
Teñen casos activos de coronavirus a día de hoxe en Meis?
Non, levamos o cuarto día que non temos casos activos en coronavirus e esperemos que siga sendo así durante moito tempo.
O galla, que así sexa. Foi, pois, falando de saúde tamén, este domingo cumpríase unha semana da chegada da marcha en defensa da sanidade a Santiago no Concello de Meis. Este próximo domingo tamén se van movilizar na zona de Pontevedra os veciños de Seixo en Marín cunha cadea humana. Chegaron as reivindicacións de Meis á Xunta? Hai algunha novidade tamén sobre os terreos para o novo centro de saúde?
Bueno, chegaron, nos tivemos resposta da Xunta a través dunha nota de prensa que lles enviaron aos medios, dicendolle que a Xunta estaba proactiva ou estaba, bueno, en disposición, non, de construcción dun novo centro de saúde en Meis. Este foi o que se nos trasladou a nós, non? Que pasa? Que ao mellor tamén, se tivesen posto máis facilidades cos terreos, xa estaríamos falando dunha ubicación concreta. Certo que o que se nos manifestou no seu día, bueno, pues complica as cousas, non polo traballo, que a nós non nos importa traballar en buscar terreos, senón porque o que nos solicitan vai a requerir unha tramitación administrativa de facer un plan especial, e todos sabemos que eso leva tempo, además de costar cartas, pero bueno, o faremos. E tamén me gustaría que esa nota de prensa que enviaron os medios tamén contestase acerca de que vai a pasar, se vamos a seguir sufrindo esta carencia de médicos, se van a adoptar alguna decisión co tema de pediatría, ou co tema da matrona, ou coa reapertura do consultorio médico de Paradela, pero a todo eso non se contestou na nota de prensa. Nos parece ben, obviamente, que a Xunta de Galicia este en disposición de construir centro de saúde, pero, bueno, nos gustaría xa que houvese unha partida orzamentaria para facelo, que, bueno, iremos vendo pouco a pouco se hai ou non hai.
Moitas dúbidas todavía por resolver no Concello de Meis con ese compromiso, polo menos entre Xunta e Concello, de construir un novo centro de saúde na vila. Haberá que buscar agora o lugar máis idóneo. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Turno para la noticia, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Un total de 4.248 kilos de cocaína han sido interceptados en un pesquero venezolano con destino a Galicia en el marco de una operación internacional que se ha saldado con la detención de 20 personas, tres de ellas como supuestas máximas responsables de la organización criminal propietaria de la droga intervenida. Fuentes policiales han detallado que el pasado mes de junio de 2020 se comenzó a investigar una organización criminal dedicada a la introducción en Europa de importantes partidas de cocaína por la vía marítima. Así se sospechó que la dirigía un hombre hispano-marroquí que se escondía en algún lugar de Cataluña, dado que le constaba una orden para su extradición por un delito de tráfico de drogas en vigor. A las 2:20 en el informativo Mediodía, más detalles sobre esta operación.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la una, escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.